Assalomu alaykum radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turibmiz. Bizga shunday imkoniyat berilgani uchun Yaratganga beadad shukrlar bo'lsin. Agar ko'chaga chiqib, biroz odamlarni kuzatsangiz, har xil insonlarni ko'rishingiz mumkin. Kimdir shoshilib ishga ketayotgan bo'lsa, kimdir bemalol boshqa odam bilan suhbatlashayotganini ko'ramiz. Umuman olganda, hammaning o'ziga yarasha tashvishlari bor. Har birimiz yaxshi yashash uchun harakat qilamiz, lekin ayrim sabablarga ko'ra hech narsa qilging ham kelmaydi. Masalan, oilani boqish uchun qandaydir biznes bilan shug'ullanib, ko'p pul topging keladi. Endi boshlayman deganingda kimdir, "Yo'q, hozir bu ishni qilish qiyin bo'lib qoldi. Agar tanishlaring bo'lmasa, hech narsa qila olmaysan" deb aytib qoladi. Shundan keyin insondagi barcha xohish va istaklar ro'yobga chiqmay qoladi. Nima uchun endi biron ish qilish uchun albatta tanishlaring bo'lishi kerak? Yoki sal boshqacha aytadigan bo'lsak, himoyaching bo'lishi kerak. Nima? Bu siz ishimiz bitmaydimi? Hamma narsani qilishni imkoni bor. Tanish bilishsiz ham ish qilish mumkin. Faqat sizga katta sabr-toqat va matonat kerak bo'ladi. Nimadan tashvishlanasiz? Axir sizning eng yaqin tanishingiz butun insonlarni ikir-chikirgacha biladigan va ularni boshqaradigan Xudovandingiz bor-ku. O'zingizda bo'lgan barcha tashvish va muammolaringizni unga berishga o'rganing. Siz uchun uning o'zi kurash olib boradi. Sizga qarshi bo'lgan hammaga uning o'zi qarshilik qila oladi. Chunki Xudovand unga ishonganlarning barchasini himoya qilishga va'da bergan. U doimo o'z va'dasini bajarib kelmoqda. Siz doimo to'g'ri ish olib borishga va hech qachon ikkiyuzlamachilik qilmaslikka harakat qiling. Barcha insonlar sizning qilayotgan ishingizdan xursand bo'lsinlar. Muqaddas kitobda shunday yozilgan oyat bor. Ayn ravishda sizning nuringiz ham insonlar oldida shunday porlasinki, ular yaxshi ishlaringizni ko'rib, osmondagi otangizni ulug'lasinlar. Har bir inson bozorda bo'ladimi, ishxonadami, qayerda bo'lmasin, o'zining hurmat-izzatini bilishi kerak. Shuningdek, boshqalarni ham hurmat qila bilishi kerak. Bu insonlarga kerak bo'lgan eng muhim xislatlardan biridir. Agar har bir inson bir-biriga faqat yaxshilik qilib, izgu niyatda yashaganlarida edi, yuqorida aytib o'tgan muammolar orqali bir-birimizga hech qanday tashvish tug'dirmagan bo'larmidik? Keling, aziz radio tinglovchilar, hammamiz har bir ishni avval o'zimizdan boshlaylik. Shunda boshqalarga biz nur bo'lib ko'rinamiz. Har bir boshlagan ishingizda Xudovand sizga madadkor bo'lsin. Shuning bilan hurmatli tinglovchilar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ishtirishlarimizgacha sizlar bilan xayrlashib qolamiz.